Wasikilizaji wapendwa wa Radio Mont Oicha, tunawakaribisha kufuata kipindi Sauti ya Walemavu. Hiki kipindi kinatolewa kwenu na Radio Mont Oicha ikishirikiana na shirika Internews katika mradi wake wa PDSM kwa usaidizi ya USAID. Katika kipindi ya leo tutamusikiliza ndugu Kaindo Muhi wa Emmanuel akiwa muongozi wa kikundi inayoitwa Association des Handicapés Physiques pour le Développement, AHPD en sigle. Hii kikundi kinapatikana Eringeti. Ndugu huyu atatupatia kirefu kuhusu hiki kikundi, kitu gani wanafanya, magumu gani wanapata na nini wanaomba kusudi hii kikundi iweze kujipanua, na kutakia usikivu mwema. Papa jambo?
Jambo.
Tupatie majina yako?
Jina angu Kaindo Muhi wa Emmanuel.
Ndiyo, Kaindo Muhi wa Emmanuel. Eske munakuwa na kikundi ya walemavu hapa Eringeti?
Ndiyo, tunakundi ya walemavu hapa Eringeti.
Na ile kikundi jina yake nini?
Ile kundi jina lake Association des Handicapés Physiques pour le Développement.
Muli unda ile kikundi kumwaka gani?
Tuliunda ile kikundi ilikuwa mwezi wa 10 ku 2009, ndio tuliunda ile kundi yetu ya walemavu.
Wakati muliunda ile kikundi, shabaya ilikuwa nini?
Shabaya ya kundi yetu tuliunda kusema sharti mulemavu asiishi maisha ya kulombalomba, aishi maisha ya kutumika, maana kimaendeleo ndio iliacha tunayeunda. Tunapenda kila mulemavu afanye kazi ya maendeleo.
Na ile kikundi yako iko tu hapa ya Eringeti ama inakamata walemavu hata na ya eneo ingine?
Kundi yangu sio kusema ni ya Eringeti, ni kundi inakamata kuanja Eringeti, inapanda hata kufika Beni, Butembo, hata kuprovense. Tuna vitambulisho mbalimbali vinavyotuhudumia na kutuonesha kama tunaweza tumika kuanja hapa, kufika kuprovense ya Nord Kivu na hata kuituri.
Ndiyo, ile kikundi unasema asigle ni nini?
Asigle ni AHPD.
AHPD. Maaktivite gani munafanya ndani ya kikundi?
Maaktivite tunafanya ndani ya kundi ni aktivite mbalimbali. Tunakuwa na aktivite, kwa mfano, aktivite za maendeleo kwa kushona nguo. Tunakuwa na aktivite zingine tunaziendelesha za kushona viatu. Tunakuwa na aktivite ingine tunaendelesha ya kufanya reparasio ya makinga au ya chuma kidogo kwa matelefone au masaha. Tunakuwa na aktivite ingine ya kufanya jardinage, shamba idogo idogo ya mamboga. Tunakuwa na ingine aktivite ya kufanya ufugo kidogo kidogo ya petit bétail, sawa kuku au kobae au bata. Ile ndiyo tunafanya ndani ya kazi zetu.
Wakati tunatuambia munakuwa na chumba ambaye munashona nguo, bo ile aktivite pale inakuwa ya kikundi ama ni ya kila mtu anatumikia mule?
Hapana, ni aktivite ya kundi kwa ngambo ya walemavu, kwa sababu tunafundisha pale wengine wenzetu walemavu namuna ya kushona nguo na namuna ya kuweza kujiendelesha kwa kazi ya petit commerce ndani ya ile chumba.
Na sasa hii vyombo mbalimbali unasema mko na cordonnerie, mnakuwa na coupe et couture, mnakuwa na fasi ya kumnaeleve manyama fulani fulani, hivi vitu vyote mnapepata namna gani?
Bo hivi vitu vyote tunavipata kwa kuchangiana mafikiri na mchango mdogo mdogo wa pesa. Tunafanya masiel kila mwezi, tunaleta pesa ndogo ndogo, na hii pesa inatuletea bahati ya kununua kitu kidogo kidogo hata tuweze kuendelea. Hatuna msaada wowote ambao tunapata kwa mtu fulani, lakini ni kazi yetu sisi wenyewe na mikono yetu.
Na wakati mnafanya ile maefre ni kabandika bambi, mnanunua mashini, mnatengeneza vitu fulani fulani, mnafuga, sasa ile mapato kidogo kidogo yenyewe mnapata kule, je, mnaishere namna gani?
Bo mapato kidogo kidogo namna tunapata kule, tunaishere kwa kwanzia mingi, kwa sababu tunasaidia kwanza wenzetu. Kuna wale walemavu wenye hawana hali, hawana namna, tunawasaidia kwa ngambo ya kuwachangia kwa wengine kwa kuwalipia dawa, wengine tunawasaidia kuwanunulia mavelo tricycle, wengine tunawasaidia hata anaweza kugonjwa anapanga kwa hospitali, tunamutosha kwa hospitali, na ingine tunaitumia kwa kuweza kufungula hikazi kidogo kidogo ya mikono, kununua maestrima kidogo kidogo ya kusaidiana naye pale.
Mm-hmm. Na kwa ngambo ya mlimo, eske kuna kuwa majardin fulani fulani ambaye mnalima, mnatia bitu fulani fulani kule, na wakati inakomea mnauzisha na mnafaa ingine kitu?
Kwa ngambo ya jardin tulikuwa nafanya ile mambo, ila kwa sasa kwa sababu haiko periodi ya mlimo ndiyo kwanza, lakini tunaifanya kwa kuweza kupanda mboga kidogo kidogo, mashu, maepinare au maaubergine. Tukisha kuvuna bo, tunakapata franga tunatia kukesi, na ile franga tunaichangia fazi moja, tukishetia kukesi tunaweza kuituma kubanki, inaweza kuwekewa kubanki ili iweze kutusaidia kwa siku ya kukuja kwa kazi mbalimbali ambayo tunakuwa nayo.
Mm. Magumu gani mnapata ndani ile kikundi?
Magumu tunapata ndani ya kundi zaidi sana ni ngambo ya serikali. Serikali anato nyanyasha sana kwa ngambo ya makitansi, mataksi yanatufuata. Bo, na ingine gumu ni gumu ya kuweza kukua na biro, kutusaidia kujenga biro. Tunaweza kununua manjanja, lakini tutaambia serikali mutuoneshe parcele tunataka kujenga, lakini serikali haitatuonesha parcele, atakuwa natulaga kutulaga, mwisho tunachoka. Na ingine gumu inakuwa gumu ya kuweza kututetea mbele ya maserikali kule mbele, au mbele ya ma-ONG kule mbele, na sisi tuweze kusaidiwa kama wengine, kwa sababu wengine wamejiendelesha sana sana kushindia kwenye tunafikia.
Eske mnajua kama ni haki yenu muweze kuhudumiwa na serikali?
Ndiyo, tunajua ni haki yetu, kwa sababu serikali ana maartikle ambayo anasema asaidie mlemavu kupitia hali yake, na kupitia hali yake ya kielimu au hali yake ya ufahamu na ulemavu wake. Kwa nini serikali hataki kuhudumia mlemavu na yeye mwenyewe alisema ni kawaida? Kwa artikle 49 ya katiba ya Kongo inasema sharti serikali ihudumie mlemavu na imwangalie kwa kila nivo yake, kwanza juu kufika chini.
Mhm. Na eske kuna kwa wakati moja muna organize ma atelier de formation, unakamata wanamemba wa kundi yako, wanamemba sema walemavu, unawatia fasi moya na wanapata mafunzo kwa ajili ya jambo fulani?
Ndiyo, tunakuwa na vikao, tunaweza kufanya sorte ya assemblée générale. Tunawafundisha namna ya kuweza kuheshimu serikali yetu na kuweza kujiendelesha ndani ya maisha yetu ya ulemavu. Ile tunawafunza sana, ila tu tunashindwa kwa sababu mapato vile ni madogo kuweza kuorganize mavikundi mbalimbali, masesio au maatelier inaomba huduma ya pesa nyingi, ndio tunashindwa kwa kufanya vile kikawaida, lakini tunavifanya, msio kusema kawaida kabisa, hapana.
Basi na wanamemba wako wakati wanafika ndani ya kikundi, je, eske wanafanikiwa, wanapata raha wakati wanakuwa ndani ya kikundi?
Kuna wanamemba kalite mbili. Kuna wanamemba walikuja ndani ya kundi kwa kutafuta faida tu, yeye hajui kundi ni kutumika na kuendelea, yeye alikuja kutafuta tu faida. Anaweza kusikia kuna ONG fulani atagawa vitu fulani, anakuja na ingia, akisha kosa ile kitu anakimbia. Lakini wale ambao waliingia kwa kutumika, wengi wamepata faida, na tumekuwa na wanamemba wengi mambo ya adera, wanakuwa wengi wanajiadere ndani ya kundi yetu, hata haiko walemavu tunatumika nao hapa, tunatumika kazi mbalimbali na wale wa adera, tunakuwa na makazi sawa ya mule za kusaga mabunga, zile tunakuwa nazo hapa Eringeti.
Tunakuwa karibu naye ngapi?
Mule tunakuwa na mule 5 za kusaga bunga, na tunakuwa vile na moteur jankfa ile inawakisha Eringeti kwa namuna ya tala, elektrisite ya Eringeti ile ni yetu. Mm-hmm. Ni wanamemba yetu ndiyo wanaitumikisha.
Mm-hmm.
Tunakuwa vile na mule zingine za kusaga mafuta ya ngazi. nazo vile tunakuwa nazo hapa munivo ya Ringeti. Na kazi mingi tunakuwa nayo kazi ya wenye maduka, tunakuwa na milango karibu 11 ya makioske na duka. Tunakuwa vile na atelier za kushona nguo karibu 2-3 hivi ziko hapa. Bo tunakuwa vile na kabine publike ile ya kuandika mabarua sekretaria, ile naye tunakuwa naye hapa. Vile tunakuwa na kazi zingine ma petit commerce ya kutenga-tenga kuvikahala inje, ile vile tunakuwa naye hapa kwa Eringeti. Bila kusahau vile dispensaire moya tunakuwa naye vile, mae inatumika kwa orientale lakini iko pale kunatumika kwa wamambri wetu wa Adera.
Ndiyo, munakuwa na vitu vingi sana. Na tunatambua ya kwamba kundi yako kunafanya kazi, iko inatumika mzuri, na wanamemba wako wanajiretrouve, wanakuta vraiment intérêt na faida yao kukuwa ndani ya kikundi. Na kungambo ya kuwatetea, namna gani hawa watu wako wanatumika, namna gani mnawatetea?
Kwa ngambo ya serikali tunawatetea wazi wazi mbele ya serikali, iwe kwa ngambo ya secteur, iwe kwa ngambo ya territoire, iwe kwa ngambo ya province. Tunasikilizana na wale wanaolipisha vitansi kwa kutetea wale wa adera. Tunalipa 50% ya kitansi au ya tax. Kama tax itatoka nomenclature itatoka na 100%, si tunalipa 50% kwa sababu si tu wa vulnerable. Na ile 50% yenye nabakia inaenda mukese ya wahandikape kwa kuweza kuwasaidia fonctionnement mbalimbali za kazi mbalimbali ambao wanakuwa nazo.
Na ile dispensaire ambaye mlifungula naye inatumika namna gani? Eske walemavu wana access facile ya kupata dawa pale?
Ndiyo, walemavu wana access facile. Mulemavu anaenda pale, wakati anaenda pale anaweza kulipa percentage kidogo sana ya kukamata fish tu na kuingia, lakini dawa anaweza kulipa 5% ya dawa na anatoka mara moja, hawezi kukawia pale kwa ile dispensaire.
Ndiyo, alors tumeona difficulty ulituelezea ambaye mnakuwa nayo ndani ya kikundi yenu. Apart ile difficulty ya kunivoya ya serikali, eske kundi yako haina pia madifficulty ndani ya mgini na watu fulani fulani?
Kwa ngambo ya difficulty ndani ya mgini inakuwa tu kwa ngambo ya kuweza kuwadharau, kwa ngambo ya vikundi mbalimbali, sawa vikundi vya wa humanitaire, yani ma ONG internationale, ONG nationale na ma ONG local zinaweza kufika kufanya ma distribution au kufanya ma evaluation ya kazi mbalimbali kumugine, lakini zitafika kulokota madone kwa ngambo ya walemavu kusema mko wa vulnerable atumika na nyie, lakini verite haki ile ya vulnerable hawataionesha. Ile vitu wanaweza kuenda tetea walemavu kule mbele, wanaomba msaada, lakini msaada utakuya hautapita kabisa kabisa kwa jina ya wale walemavu. Wale wa vulnerable wanaachwa, ila wanakamata wengine wale wanaokuwa tena na franga na wanaokuwa na nguvu, wanaacha wa vulnerable. Ile ndio shida kubwa tunapata hapa kwa ngambo ya kundi ya ma ONG yenye nafika hapa kwa kuhudumia wakimbizi au kuhudumia walemavu au kuhudumia wa vulnerable.
Sasa eske kundi yako inakuwa pia na uhusiano na vikundi vingine vya walemavu, sawa la fraternité de malades des handicapés, kunakuwa CAFI, kunakuwa syndicat de personnes vivant avec handicap mon Nord Kivu? Eske kundi yako kuna uhusiano na ile vikundi vingine?
Ndiyo, tunahusiana na zile kundi zote. Tunakuwa na kundi ya sindika des handicapés ya Grand Nord inaongozwa na Papa Sami, ule tunakuwa naye uhusiano. Kuna mara tunaongea naye, kuna mara tunashirikiana naye kwa kuzungumza mambo mbalimbali ya maendeleo. Tunakuwa vile na uhusiano na wale watu wa fraternité ile ambayo inaongozwa na diocese ya Butembo, vile nao tunakuwa nao kwa katika kazi mbalimbali masesio kwa kuweza kuendelesha walemavu. Na wale watu wa CAFI nao tunakuwa nao vikao kwa kuweza kuona namna gani tutaweza kuendelesha maendeleo ya walemavu ndani ya nchi yetu ya ya Nord Kivu.
Alo, eske mnafanyaka michango kusudi ile vikundi viweze viendelee?
Michango tunatuma michango midogo midogo kule, kwa sababu vikundi vinaweza kuendelea, kwa sababu bila michango hakuna hata kundi moja naweza kuendelea. Hapana, tuni michango ndio naacha, franga ndio naacha kundi naendelea. Bila franga hakuna kabisa maendeleo.
Sasa kusudi kundi yako iweze ikaendelea tena mzuri, ulipendelea wafanye tena jambo gani, wakufanyie tena nini kusudi kundi yako iweze ikashimama imara na mfanye tena zaidi ya ile nyemko mnafanya?
Kundi, kwa kusema kundi iendelee zaidi kabisa kushindia kwenye tunafikia, tunaomba kwanza amani, amani irudie, kwa sababu amani, wakati tulikosa amani na wakati tunakosa amani Mweringeti, inaturudisha nyuma, nyuma tena nyuma. Me, tulikuwa tunaendelea sana, tulipendelea tuingie munivo ya teritwari yetu ya Beni yote, tufanye masensibilizasyo fazi yote, na tuweze kuonesha faida ya kundi, na tuweze kuonesha evolisyo yetu namuna tukundu tunaevolie, na ile taacha tunaendelea zaidi. Amani ndiyo, kukosa amani ndiyo naacha kundi haipate muendeleo kabisa ya kamili kwa kuweza kuendelea. Wakati amani itakuya ya kudumu, itaturahisisha tuweze kuendelea na sensibilisation kufika hata muteritwari mzima na kupita teritwari hata kuendelea muprovensi.
Na kwa wa humanitero nawaambia nini?
Wa humanitero nawaambia ya kwamba wakuwe na haki, wayue principe humanitero kama maana yake ni nini. Principe humanitaire, wewe humanitaire unakuya, unasema unakuya kusaidia mtu. Kwa nini utadevie tena ile programu yenyewe ulikuwa nayo, na devie unahama kwa programu ile, unaenda kufanya programu mbalimbali na nyingine. Ile inaonyesha kwamba wa humanitaire vile watimize kazi yao na mune nafaa, waendeleshe kazi yao kufuatana na mapatano ya wa humanitaire pamoja na kusaidia wa raia au kusaidia wananchi.
Na kwa serikali pia unawaambia nini?
Kwa serikali naomba serikali aendelee kutambua mlemavu na mune kwa mtoto yake, akatale, aitike, hawezi kukatala mlemavu kwa sababu mlemavu ameisha kuzaliwa mlemavu. Ukizala mtoto mlemavu hautamtupa wala hautamdharau wala hautamwacha au namwachililia, kwa sababu haiko mtoto wako. Nyinyi serikali mtunge mkono, mtupiganie na mtutetee zaidi, na mtufanyie vya mzuri usudi tuko watoto yenu, hatuwezi kukatala. Nyie baba yetu, tunaya serikali iko baba yetu, na mtaendelea kutuchunga mpaka mwisho wa dunia. Nyie serikali, nyie tu baba yetu.
Munaendelea kufuata kipindi Sauti ya Walemavu. Tuko nazungumuza na ndugu Kaindo Muhi wa Emmanuel, anakuwa muongozi wa kikundi Association des Handicapés Physiques pour le Développement, na hii kikundi kinapatikana Eringeti. Huyu ndugu natuzungumuzia kuhusu hii kikundi. Sasa hii kundi ambao unaongoza hapa Eringeti, wana memba ni wa aina gani?
Kundi ninaongoza Eringeti, wana memba, tuna wana memba kalite mbili. Tuna wana memba wale wanakuwa walemavu na wale wasiokuwa walemavu. Yule mulemavu ni yule mtu yeyote anayepatikana na ulema anakuwa mwanamemba ndani ya kundi hii. Na kunakuwa wale wasiokuwa walemavu, wasiokuwa na ulema, wanapenda watumike na sisi walemavu, nao vile wanakuwa wanamemba katika kundi letu la hapa Eringeti.
Bo, na wakati unangalia pa, kwa sababu ile kundi yako apresit inaunganisha walemavu, kwa nini wale ambao haiko walemavu wanapatikana ndani ya ile kikundi yako?
Wale wasiokuwa walemavu kupatikana ndani ya kundi yetu ni mapatano yetu ndani ya madokima zetu au makaratasi zetu. Tuliweza kupatana mulemavu hawezi kutembea ye peke, mulemavu anatembea na yule asiyekuwa mulemavu, kwa sababu kama mimi mulemavu sina nguvu ya kuweza kulamusha kitu au kulamusha mashine kutia yule ameza. Ule asiye kuwa mlemavu ataalamusha mashine anatia yule ameza. Kama mimi nakuwa mlemavu niko kipofu sitaweza kujiongoza, lakini ule mwenye iko naona atakamata miti ananiongoza na mimi nitafika kwenye tuko naenda na ule mtu mwenye iko anaona. Ile ndio kusudi yetu.
Alo, na wakati hawa watu wanakuwa ndani ya kundi yako wenye hauko walemavu, eske wanakuwa pia na activity fulani fulani ambaye wanafanya na wanabeneficie na yote ambaye mnafanya ndani ya kikundi?
Ndiyo, wanakuwa na activity, wanabeneficie, na hata sasa kuna wengine wiko wanatumika leo kazi mbalimbali za mikono na wanabeneficie kufaida yote ambayo inapatikana ndani ya kundi. Kwa sababu sisi walemavu tunawatetea, ni wao wanatuongoza, wanatusaidia kwa kuweza kutuchukua ndani ya mizigo mbalimbali, na ile yote naacha tunawatetea na tunatumika nao bila shaka wala bila woga, na serikali anatukubalia hiyo, tunatumika tu hivi wanatufahamia. Na muna tunatumika na wale watu wasiokuwa walemavu.
Alo, na hawa wanamemba ni vijana, wasichana, wamama, wababa, wazee?
Sisi tunatumika na aina yote ya watu. Wanamemba wababa, wanamemba wamama, wanamemba wa vijana na wasichana. Wote tunatumika nao katikati ya kundi yetu. Hakuna hata mtu tunabagua. Sisi hatuna ubaguzi ndani ya kundi yetu wala hatubague kabila wala lugha. Tunatumika na kabila yote na lugha yote, na kila mtu yeyote anayeitwa mlemavu na asiyeitwa mlemavu akiwa mkongomani tunatumika naye.
Je, wanapana mchango yao?
Ndiyo, wanapana mchango yao ya kila mwezi wanapana, na wanaendelea vile kuweza kuleta kikontribution kidogo kidogo kwa kusaidia kazi ya maendeleo ndani ya kundi.
Eski nafika wakati moja mnaangalia huyu hajiweze, mnatosha pesa ndani ya kese, mnamopatia kusudi aweze kujihudumia?
Hii kwa ngambo yetu sisi tunaleta mchango. Mchango tunasaidia mwingine kwa wakati wa magumu, kwa sababu sisi ndani ya kundi yetu tunafundishana kazi ya mikono. Sisi wote tunaomba kila mlemavu akuje karibu na mwingine, tumufundishe kazi ya mkono, kwa sababu na yeye akuwe anapata faida yake ye mwenye bila kuweza kufanya nini, kuweza kuombaomba. Na wale wanashindikana, kuna walemavu wale wanashindikana, hawezi kuamuka hata kwenye analala, analala kila siku anafanya wese pale, lakini wale ndio tunakamata kwa mwezi moja au miezi miwili tunakamata muraba sabuni au na kitu vingine vingine vidogo vidogo, tunamutembelea kuenda kumuona na kuweza kushinda naye na tuko nacheza naye pale. Basi nyuma tunatoka kwa kuweza kumulaga, na yeye anajua namuna tuko wa ndugu zake ndani ya ulemavu.
Unakuwa na ujumbe gani ya kupatia walemavu wenzako?
Walemavu wenzangu, na wapatia tu shukrani, mufurahie ulemavu wenu, kwa sababu Mungu akikuumba kilema usiweze kutukana Mungu au kudharau Mungu, kwa sababu alikuumba hivi, anajua kazi yako, anajua faida yako, na anakuumba anajua siku zako ambazo utatoka hapa ndani ya dunia. Endelea kufurahia Mungu na kufurahia ulemavu wako ndani ya maisha yako.
Na unakuwa na ujumbe gani kupatia wazazi ambao wanakuwa na walemavu ndani ya chama?
Nyinyi wa mama, wa baba ambao mnazaa walemavu na nyinyi mnaishi na walemavu, ninaendelea kuwapongeza na kuwaletea vile roho ya uvumilivu, na kuwashukuru vile katika kazi ambayo mnafanya juu ya walemavu. Muendelee kuwachunga na kuwalea. Hata mlemavu anakukasirisha, usimutupe wala usimudharau wala usimtukane. Ninaendelea kuwaletea shukurani. Basi baba, mama, muendelee kuwachunga. Hii ni zawadi yenu, Mungu atawalipaka siku mtakapofika mbele yake.
Sasa na kwa watu wengine wote, majirani, wapi unawapatia ujumbe gani?
Majirani na warafiki na wandugu, naendelea kuwaletea ujumbe. Wakati mnaishi na walemavu, muendelee kuwapenda, muendelee kuwafurahia, muendelee kuwahudumia, kwa sababu wale ni marafiki zenu. Msiendelee kuwatukana wala kuwadharau wala kuwateta, kwa sababu wale ni warafiki wenu, mnaishi nao, na ile itakuwa zawadi nzuri ambayo siku moja mtabarikiwa kwa kufuatana na mema yale ambayo mko mnatendea walemavu.
tulikuwa tukizungumza na nani?
Kahindo Muhi wa Emmanuel akiwa mchangamuzi wa kundi ya Eringeti na msimamizi ya kundi ya walemavu pa Eringeti.
Jina ile kundi ni gani?
Jina la kundi ni Association des Handicapés Physiques pour le Développement, a sigle AHPD.
Na kushukuru papa.
Ndio.
Tunafika kwa mwisho wa kipindi yetu ya leo. Hiki kipindi sauti ya walemavu ilitolewa kwenu na Radio Moto Owicha kishirikiana na shirika Internews katika muradi yake ya PDSM kwa usaidizi ya USAID. Kwa upeperusaji ilikuwa ndugu Alfred Kahiwa. Tukutane siku ijayo.